ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์รายใหญ่ของไต้หวันคือไต้หวัน Semiconductor Manufacturing Company หรือ TSMC ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกประกาศแผนสร้างโรงงานใหม่ในญี่ปุ่นซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นภาคการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ที่ซบเซาของญี่ปุ่นได้นะครับC.C. Wei, CEO ของ TSMC ประกาศแผนการขยายกิจการดังกล่าวในวันอังคารโดยระบุว่าโรงงานใหม่ในญี่ปุ่นจะเริ่มเปิดทำงานในปีค.ศ. 2024โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากลูกค้าของบริษัทและรัฐบาลญี่ปุ่นหนังสือพิมพ์ยูการฟูจิของญี่ปุ่นระบุว่าการตั้งโรงงานของ TSMC ในญี่ปุ่นครั้งนี้นอกจากจะช่วยขยายกิจการของ TSMCไปทั่วโลกแล้วยังจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไต้หวันกับญี่ปุ่นทำกลางอิทธิพลทางเศรษฐกิจจากจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยโดยรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนให้เงินอุดหนุนโครงการลงทุนของ TSMC เป็นมูลค่าครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนทั้งหมดเกือบ 9,000 ล้านดอลลาร์อ้างอิงจากสื่อเทคไต้หวันนะครับโครงการดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่บริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกกำลังจับตามองท่าทีของรัฐบาลจีนที่มีต่อไต้หวันด้วยเกรงว่าหากเกิดปัญหาการผลิตที่โรงงานของ TSMC ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในไต้หวันอาจส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานด้านชิปคอมพิวเตอร์ขึ้นอีกครั้งนอกจากญี่ปุ่นแล้ว TSMC กำลังสร้างโรงงานที่รัฐแอริโซนาในสหรัฐซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดทำงานได้ในปีค.ศ. 2024เช่นกันโดยจะเป็นฐานการผลิตชิปเล็กจิ๋วขนาด5นาโนเมตรซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีชิปคอมพิวเตอร์ใหม่ล่าสุดอีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทอินเทอร์เน็ต Yahoo ประกาศระงับบริการในประเทศจีนโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะความยากลำบากของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจแถลงการทางเว็บไซต์ของ Yahoo ระบุว่าการระงับบริการในจีนนั้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเนื่องจากความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในด้านสภาพแวดล้อมของการแข่งขันทางธุรกิจและในทางกฎหมายโดยวันที่1พฤศจิกายนนั้นเป็นวันเดียวกับที่กฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนตัวฉบับใหม่ของจีนมีผลบังคับใช้ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจำกัดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่บริษัทต่างๆสามารถเก็บรวบรวมได้รวมทั้งจะมีการกำหนดมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นด้วยก่อนหน้านี้ทางการจีนได้ปิดกั้นสื่อสังคมออนไลน์และบริการค้นหาข้อมูลจากหลายบริษัทของสหรัฐรวมทั้ง Facebook, Google และบริษัทอื่นๆโดยผู้ใช้ในประเทศจีนนั้นสามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้ทาง VPN หรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือนเท่านั้นนะครับและบริษัทวัคซีนไฟเซอร์เปิดเผยตัวเลขคาดการยอดขายวัคซีนโควิด-19 ซึ่งคาดว่าอยู่ที่ระดับ 36,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้และ 29,000 ล้านดอลลาร์ในปีหน้ามากกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สบริษัทไฟเซอร์ซึ่งพัฒนาวัคซีนร่วมกับบริษัทไบโอเอ็นเทคประกาศว่ากำลังจะลงนามสัญญาซื้อขายวัคซีนโควิดกับอีกหลายประเทศซึ่งจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอีกในปีหน้าโดยคาดการณ์ว่ายอดขายวัคซีนจะมีสัดส่วนราว 44% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทไฟเซอร์คาดการด้วยว่าตลาดวัคซีนโควิดจะยังแข็งแรงหลังจากปีหน้านะครับและสร้างรายได้อย่างมากในช่วงหลายปีจากนี้CEO ของไฟเซอร์อัลเบิร์ตเบอร์รากล่าวกระตุ้นให้ประเทศรายได้ต่ำและปานกลางเร่งสั่งซื้อวัคซีนโควิดตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อที่จะได้ตามทันอัตราการฉีดวัคซีนของประเทศรายได้สูงวัคซีนโควิดของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคนั้นคือวัคซีนบริษัทแรกที่ผ่านการรับรองให้ใช้ในสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับและคาดว่าจะเป็นบริษัทแรกที่ได้รับอนุมัติให้ใช้วัคซีนกับเด็กอายุ 5-11 ปีในสหรัฐเช่นกันและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับขณะนี้สายการบินต่างๆพากันกลับมาเปิดลาวช์หรือห้องพักรับรองตามสนามบินโดยเสนอบริการหรูหราเพื่อเอาใจลูกค้ากระเป๋าหนักให้กลับมาใช้สายการบินเหล่านั้นหลังจากที่รัฐบาลหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าจำนวนผู้โดยสารระดับพรีเมียมของสายการบินต่างๆลดลงไปมากในช่วงการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังสหรัฐนะครับแต่คาดว่าหลังวันที่8พฤศจิกายนบรรดานักเดินทางกระเป๋าหนักเหล่านั้นจะเริ่มกลับเข้ามาในสหรัฐอีกครั้งหลังจากที่รัฐบาลอเมริกันประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดครบโดสแล้วสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้โดยไม่ต้องผ่านการกักตัวและลาวช์ตามสนามบินก็ถือเป็นอาวุธสำคัญที่สายการบินต่างๆสามารถนำมาใช้เรียกลูกค้าระดับพรีเมียมเหล่านั้นให้กลับมาใช้บริการอีกครั้งUnited Airlines เพิ่งเปิดลาวช์ที่มีชื่อว่า Polaris ที่ ที่สนามบินวอชิงตันดัลเลสเมื่อเดือนที่ผ่านมาพร้อมประกาศแผนเปิดลาวช์ปรับปรุงใหม่ที่สนามบินในนิวยอร์กชิคาโกและฮูสตันภายในสิ้นปีนี้รวมทั้งอีกหลายแห่งในปีหน้าผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจากนี้ต่อไปที่พักรับรองตามสนามบินต่างๆจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นไม่ต่างจากโอเอซิสกลางทะเลทรายสำหรับนักเดินทางที่นิยมความหรูหราและต้องการหลีกเลี่ยงการปะปนกับผู้คนจำนวนมากรวมทั้งการให้บริการพิเศษแก่ผู้โดยสารที่ต้องการเลี่ยงการเข้าคิวยาวเพื่อรอตรวจสัมภาระและบัตรรับรองการฉีดวัคซีนก็จะถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของสายการบินต่างๆในอนาคตเช่นกันครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันThank you.